15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti i događaji dana. Srbija sigurno ide ka smanjenju javnog duga, u septembru stiže predlog zakona o poreklu imovine, izjavio premijer Aleksandar Vučić.
Ne možete da imate prijavljenu platu od 50 ili 80 hiljada dinara, a da ste veliki gazda koji ima dva Porschea ili dva velika Mercedesa.
Usvojen predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. U naredne tri godine rashodi na zarade trebalo bi da budu manji za 4% BDP-a. Očekuje se da će do 5. avgusta biti rešeno pitanje primjene sporazuma o osiguranju vozila, izjavio Dalibor Jevtić, ministar za povratak u vladi Kosova. Turska nastavlja sa napadima na položaje militanata, najavljuje premijer Davutoglu. U racijama privedeno 590 osumnjičenih pripadnika Islamske države i zabranjene radničke partije Kurdistana. Završava se 62. Pulski filmski festival. Srpski filmovi osvojili nekoliko značajnih nagrada. Sutra svežije, ujutru moguće padavine, popodne sunčano, dnevna temperatura od 27 na severozapadu do 33 stepena na istoku zemlje. Bogataši u Srbiji će morati da objasne odakle im svo bogatstvo ukoliko su im prijavljena primanja za oporezivanje niže od vrednosti imovine koju poseduju, poručuje premijer Aleksandar Vučić i najavljuje da će u septembru u Skupštinu stići predlog zakona o poreklu imovine. Vučić je prilikom posete fabrici oružja u Velikoj Plani ocenio da namenska industrija Srbije polako jača, što je značajno i ekonomski i bezbednosno. Ističe da je naša zemlja trenutno dominantna sila u regionu u ovom sektoru i da ima kapaciteta da se brani. Nataša Ćimović.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je poručio da će u buduće svi morati da budu pravilno oporezovani u skladu sa onim šta imaju. Milijarderi će morati da objasne da li njihova primanja, prijavljena poreznicima, prate imovinu koju imaju, kaže Vučić.
Ne možete da imate prijavljenu platu od 50 ili 80 hiljada dinara, a da ste veliki gazda koji ima dva Porschea ili dva velika Mercedesa i 17 kuća i stanova i tako dalje. To od plate od 80 hiljada dinara ne može. Onda ćete morati da objasnite kako ste to stekli. Ono što možete da objasnite, to je sve vaše i to je sve u redu. Bićemo čak i fleksibilni, ali ono što ne možete da objasnite, izvinite, to znači da ste uzeli na račun države.
Država prema oceni premijera polako, ali sigurno ide ka smanjenju javnog duga. Posljednji junski podatak o smanjenju duga za 320 miliona evra, a ranije i povećanje, posljedice su oscilacija u kursu evra i dolara. Vučić kaže da je trenutno javni dug Srbije nešto više od 71% bruto domaćeg proizvoda.
Mi dramatično smanjujemo zaduživanje u odnosu na prethodne godine. To je ono što je ključna stvar. A pre kraja 2017. tu liniju ćemo da oborimo i krenut ćemo da definitivno i zauvek spuštamo nivo javnog duga. Mi probleme nemamo. To je sve pod apsolutnom kontrolom.
Premijer Aleksandar Vučić je inače sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, policije Nebojšom Stefanovićem i načelnikom Generalštaba Vojske Srbije Ljubišom Dikovićem posjetio fabriku oružja u Velikoj Plani, pogon borbeni i složeni sistemi, i prisustvovao prezentaciji dela proizvodnog programa, samohodne top haubice Nora, višenamenskog oklopnog borbenog vozila Lazar 2, kao i opreme vojnika budućnosti VB-10. Ponosan je, kaže, na namensku industriju, jer se značajno podigla, što je bitno za ekonomiju, ali i za bezbednost zemlje.
Imamo dovoljno snaga da apsolutno sve kontrolišemo. Mi smo tu dominantna snaga, da ne kažem dominantna sila. Vi ste mislili da se mi šalimo kad smo rekli da kod nas neke stvari kao u nekim drugim zemljama ne mogu da se dogode. Vi nikada ne možete da prenebregnete opasnosti i tako dalje, ali naš odgovor i naša sila je suviše velika u odnosu na one koji bi pokušali da ugroze bezbednost i stabilnost Srbije.
Predsjednik vlade je rekao i da namenska industrija Srbije ne može da postigne da proizvede koliko se u svetu ratuje. Kupaca ima, a po kvalitetu ne zaostajemo. On je najavio i da država ulazi u konačnu nabavku dva ruska i dva nemačka helikoptera, a do septembra sledeće godine MIG-ovi će biti u najboljem stanju.
Ambasador Velike Britanije u Beogradu Denis Kif uručio je premijeru Vučiću pismo britanskog premijera Davida Camerona u kojem izražava podršku reformama i ekonomskim merama vlade Srbije.
Britanski premijer pozdravlja napore premijera Vučića da unapredi odnose na Zapadnom Balkanu, ističući njegovu ulogu u dijalogu sa Prištinom i hrabru ispravnu odluku da učestvuje na komemoraciji u Srebrenici, jer Velika Britanija podržava politiku pomirenja i stabilnosti u regionu. Zahvalivši na pismu, Vučić je rekao britanskom ambasadoru da reforme premijera Camerona, kojima je povećana zaposlenost u britanskom privatnom sektoru, mogu da budu uzor za Srbiju i da zato računa i na praktičnu pomoć britanskih stručnjaka.
Vlada je na današnjoj sednici usvojila predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
Primjena tog zakona će, kako se očekuje, obezbediti reformu javnog sektora, poboljšati efikasnost javne uprave i doprineti finansijskoj konsolidaciji Srbije. Planirano je da smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru u naredne 3 godine umanji rashode na zarade zaposlenih sa sadašnjih 11,8% na 8% BDP-a godišnje. Vlada je usvojila i predloge zakona o udžbenicima i o izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama.
O predlogu zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u Novostima dana razgovaram sa Njegošem Potežicom, predsjednikom sindikata zaposlenih u državnoj upravi. Gospodine Potežica, dobar dan.
Dobar dan.
Više nema dileme da će biti otpuštanja u javnom sektoru. Vlada je jutros usvojila predlog zakona. Da li ste učestvovali u njegovoj pripremi i da li ste imali kontakte sa ministarstvima?
Vidite, već duže vreme se govori o smanjenju ili racionalizaciji ili viškovima zaposlenih sa tenacitetom u državnim i lokalnim upravama Republike Srbije. Činjenično, predložen je zakon koji je bio na javnoj raspravi, ali mnogo toga u odredbama zakona je nedorečeno. Upravo u smislu na koga će se odnositi zakon, gde će da bude racionalizacija, jer je javni sektor dosta širokog karaktera, da li samo u državnim organima ili u celokupnom javnom sektoru, a istovremeno kada se tiče načina otpuštanja, vremenskog perioda i posebno pitanje otpremnina za koje je zainteresovan sindikat, no u periodu donošenja zakona, evo ja sam od vas obavešten da je Vlada Republike Srbije predložila Skupštini donošenje zakona, kao socijalni partneri niko od sindikata iz javnog sektora za sada nije bio u prilici konsultacije konkretnog dogovora ili bilo kakvog predloga u smislu rešavanja vrlo značajnog pitanja i sudbine vrlo velikog broja zaposlenih radnika i njihove sudbine kada se tiče radnog statusa.
Nedavno je ministarka Udovički rekla da će za 4600 biti smanjen broj zaposlenih u republičkoj administraciji, a za oko 4500 u lokalnim samoupravama, uključujući i lokalne javne preduzeće. Vi kažete da nije bilo dijaloga sa predstavnicima vlade. Po vašem mišljenju, gde postoje viškovi?
Uopšte nije sporno da u javnom sektoru ima viška zaposlenih radnika. Činjenično, u periodu političkih promjena se mnogo zapošljavalo i svakako da ih ima. Ali sa naglaskom da li se radi samo o zaposlenima u državnim organima i u lokalnim upravama ili kod korisnika, osnivača na nivou lokalnih uprava, korisnika budžeta, kojih je mnogo više, tiče se komunalnih preduzeća, tiče se raznih agencija, tiče se raznih korisnih sportskih saveza i tako dalje. I lično smatram da mnogo više u drugim organima kod korisnika budžeta, nezavisno od na kom nivou, ima tehnoloških viškova i tamo će se pojaviti tehnološki viškovi za razliku od zaposlenih u lokalnim upravama i u državnim organima, gde se tenacitet uglavnom i govori se samo o njima kao višak zaposlenih u smislu i finansijske konsolidacije i smanjenja troškova i smanjenja broja zaposlenih radnika.
Kakve sada mogućnosti vi kao sindikat imate da zaštitite prava radnika, odnosno da li zapravo ostaje dovoljno prostora da se ovaj posao racionalizacije, odnosno evidencije viškova, dovede zaista u obostranom interesu, kao što ste i vi nedavno izjavili?
Siguran sam i ima i nema dovoljno vremena. Siguran sam da ukoliko zakon prođe na Skupštini, verovatno za određeni broj dana, javni sektor će biti organizovan, sindikati javnog sektora će biti organizovani i sigurno pokazat će neki nivo sindikalne aktivnosti u smislu zaštite radnika ukoliko budemo nezadovoljni, a u očekivanju je da će nezadovoljstvo da bude mnogo veliko.
Za Novosti dana govorio je Njegoš Potežica, predsjednik sindikata zaposlenih u državnoj upravi. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da nastavak dijaloga u Briselu očekuje onda kada bude izvesno da može da se postigne napredak.
Premijer je rekao da u Beogradu boravi jedna delegacija iz Brisela sa kojom će razgovarati kako bi se našlo rešenje za primjenu sporazuma sa Prištinom o osiguranju vozila. Vučić je izrazio nadu da će pritisak nemačke kancelarke Angele Merkel i njen poziv Prištini na konstruktivniji pristup dati rezultate. Verujem da će do 27. avgusta sve te stvari biti rešene, istako je Vučić.
Ministar za povratak i zajednice u kosovskoj vladi Dalibor Jevtić izjavio je da će posljedica zbog neprimjenjivanja sporazuma o osiguranju vozila osjetiti građani koji prelaze iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju i obrnuto, kao i da očekuje da će to pitanje biti rešeno do 5. avgusta i to uz posredovanje Evropske unije.
Ovo će se rešiti na taj način da se upravo do 5. augusta ovo pitanje uz posrednike, dakle uz Evropsku uniju, nađe na dnevnom redu ne direktnog razgovora, ali svakako na neki način indirektne komunikacije. Očigledno, prema onim informacijama koje mi imamo, dakle nije bilo sve spremno i u tehničkom smislu na prištinskoj strani i očekujemo da se to pitanje reši kako bi građani konačno vidjeli ono što i očekuju, dakle da prestanu da plaćaju takse.
A u nastavku novosti dana, vesti iz sveta. Turski premijer Ahmet Davutoglu izjavio je da će Ankara nastaviti sa napadima na položaje militanata sve dok ta pretnja ne bude eliminisana. Te operacije nisu jednokratne i sprovodit će se sve dok Turskoj preti opasnost, istakao je Davutoglu. Navodi da su turske snage pokrenule treći talas vazdušnih i kopnenih napada na položaje džihadista u Siriji i kurdskih militanata na severu Iraka. Turski premijer dodaje da je u racijama širom zemlje privedeno 590 osumnjičenih pripadnika Islamske države i zabranjene radničke partije Kurdistana.
U Iraku predstavnik Kurdistanske demokratske stranke iz Mosula izjavio je da su džihadisti Islamske države u tom gradu proteklih nekoliko dana oteri 182 dece kako bi ih obučavali za militante i bombaše samoubice. Kidnapovana deca su, prema njegovim rečima, stara između 10 i 15 godina. Pripadnici Islamske države su Mosul, drugi po veličini irački grad, zauzeli u junu prošle godine, a procenjuje se da kontrolišu najmanje trećinu te zemlje.
Ugašenje šumskog požara koji je zahvatio periferiju Bordeauxa u Francuskoj uključila su se i dva aviona. Požar koji je izbio juče popodne progutao je oko 370 hektara borove šume. Evakuisano je više od 120 domaćinstava.
Situacija s požarima na poluostrvu Pelješac bolje je nego prethodnih dana, ali se očekuje da bude proglašeno stanje elementarne nepogode. Front požara dug je oko 30 kilometara. Požar na Korčuli posle 7 dana je pod kontrolom. Vatrom je zahvaćeno oko 850 hektara borove šume, makije i niskog rastinja.
Velike vrućine su i u našoj zemlji dok traje tropski talas. Mnogi koji nemaju klimu u kući ili stanu računaju da makar mogu da se rasklade na radnom mestu. Kako međutim izgleda radni dan u Smederevskoj železari, gde čak i u takozvanoj hladnoj valjaonici čelika temperatura dostiže 70 stepeni. Za naš radio govore sindikalci železare, a beleži Milica Rilak.
Od sunca možeš da se sakriješ, ali od toplote koju emituje visoka peć u železari možeš samo da se zaštitiš odgovarajućom opremom i nastaviš da radiš. Tako Jovan Stojković opisuje radni dan u Smederevskoj čeličani.
Na visokoj peći temperatura gvožđa je oko 1550 stepeni, na potisnim pećima 1200, tako da se često kaže da je ne bez razloga u crnoj metalurgiji raditi kao u paklu. Paklo ima 9 kruga, ovo je 8. ili 9. krug.
Saša Čolić naglašava da za paklene uslove rada zaposlenima sleduje odgovarajuća oprema.
Pod opremom koja je aluminizirana, znači koji imaju i šlemove i vizire i one kamašne i pantalone, sve da kažem aluminiziranog odela je kompletno i to samo da obučete, vi ste mokri do gole kože.
Spasa od toplote nema ni u hladnoj valjonici, priča Siniša Prelić.
Recimo, kaže se često hladna valjonica. U hladnoj valjonici velika vrućina. Znači, ja sad ne znam tačno koliko je sad trenutno, ali znam da zna da bude, pogotovo u drugoj smeni je možda najteže. Ja mislim da ima preko 70 stepeni.
U železari zato svaki radnik dobro zna kako da se štiti od visokih temperatura, a zna i da ima pravo na redovne pauze, boravak u klimatizovanim prostorijama i dodatno sledovanje vode. Kompanija ima zdravstvenu službu i vatrogasce, a svako jutro radnicima stiže i SMS poruka upozorenje kako da se čuvaju u ovakvim danima, kada je na poslu vrelo, a napolju vruće.
Visoke temperature nisu jedina nevolja koja prati sezonske radnike u poljoprivredi i građevinarstvu u Srbiji. U sindikatima tvrde da su ti radnici uglavnom zaposleni na crno i bez ikakvih prava. Osnovni problem je nedosledno poštovanje zakona koji treba da štite te građane kroz ugovore o privremenim i povremenim poslovima. Ivan Jovanović.
Nadprosečne temperature vazduha samo su jedna od nevolja koja ovih dana prati sezonske radnike u Srbiji, kaže za Radio Beograd predsednik samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi Dragan Zarubica.
Ti sezonski poslovi, pogotovo u poljoprivredi, veoma teški i ljudi preživljavaju strahote, bar kad se tiče topote, vreline i svega toga. Ne nailaze na razumevanje i poslodavaca koji bi trebali da prave veće pauze, da i više imaju osvežavajući piće i tako dalje. Čak i od 11 do nekih 6 sati možda treba da prekinu posao. Međutim, oni to ništa toga nema, iako je to zakon o bezbednosti dalje radi predviđeno.
Sezonska radna snaga u Srbiji nije zaštićena postojećim zakonima, rekao nam je predsednik udruženih sindikata Sloga Željko Veselinović.
Pri ovim visokim temperaturama veoma teško raditi bilo šta. Ljudi rade bukvalno do iscrpljivanja. To je nešto što bi prosto država trebala da reši, ne parcijalno kada se to pitanje potegne u medijima, pa da onda eto pošalju na jednu adresu neko ko će to da proveri, eventualno kazni nekog ili natera da prijavi radnike, nego da to bude jedan problem kojim će se svi baviti.
Prema rečima Dragana Zarubice, osnovni problem je u nedoslednoj primjeni postojećih zakona.
U zakonu tačno je da postoje odrednice sezonskog rada, odnosno rada na određeno vreme i tako dalje. Kad bi se zakon primenio, oni bi bili zaštićeni. Međutim, svi sezonski radnici rade bez ugovora, uglavnom rade na crno. To je najveći problem. Oni rade na određeno vreme fiktivno, ali bez ikakvih papira, tako da nikakvu zaslugu ne uživaju u ovoj zemlji, kod većine poslodavaca.
Za Srbiju bi primer dobre prakse mogla da bude Hrvatska, gde su posebnim državnim dokumentima, kuponima, zaštićena prava sezonskih radnika, poručio je Željko Veselinović.
Poslodavcima je to što plaćaju državi praktično minimalno. Jednostavno uvodi se u red za veoma mali novac, gde na neki način budu zadovoljni i država, i poslodavac koji ne mora da brine da li će mu radnik biti osiguran, a i sami radnici na tim teškim poslovima mogu da računaju da će imati neke elementarne zaštite što se tiče samog rada i samog posla koji obavljaju.
Srbija nema zvanične podatke o sezonskoj radnoj snazi. Sindikati tvrde da poboljšanja neće biti dok se na najmanju moguću meru ne svede siva ekonomija. Procenjeno je da u našem bruto domaćem proizvodu učestvuje sa više od 30%.
Sezonski radnici su tokom leta najviše angažovani na poslovima branja voća i na poljoprivrednim dobrima, a suša je već uzela danak na vojvođanskim poljima, jer stručnici kažu da ovakvu nepogodu možemo predupreti samo potpunom primjenom agrotehničkih mera i unapređenjem sistema navodnjavanja. To još uvek u punoj meri ne činimo, mada znamo da na svakih 10 imamo 6 sušnih godina. Kakav je rod na vojvođanskim poljima i kakve probleme imaju poljoprivrednici? Petar Kočić.
Opet se vojvođanski ratari hvataju za glavu i zapomažu nad posljedicama suše, kao da se prvi put sreću sa takvom situacijom. Ovo je slika koju sa terena zapadnog dela Južnobačkog okruga prenosi stručnjak Novosadske poljoprivredne stanice Janko Pap.
Soja ima boju slame, kukuruz su od gore, repa ne postoji, suncokret se može skidati za 5 dana na mnogim površinama.
Direktorka Departmana za ratarstvo i povrtarstvo Novosadskog poljoprivrednog fakulteta Dragana Latković tvrdi da većini ugroženih useva, pa i kukuruzu, ni kiša više ne može pomoći.
Ove štete koje sada budu nastale, znači, ne mogu se nadoknaditi u nekim kasnijim fazama rasta i razvića kukuruza. Ono što mi godinama govorimo i na što upućujemo ljude, jeste da jako treba voditi računa, znači, o kompletnoj agrotehnici.
Mnogi ratari se pitaju kako da primene potpunu agrotehniku kada država mnogima još nije isplatila subvencije po hektaru. Za jedan deo vojvođanskih oranica rešenje je u navodnjavanju. Tu relativno skromnim sredstvima pokušava da pomogne pokrajinska administracija, kaže potpredsjednik pokrajinske vlade i sekretar za poljoprivredu Branislav Bogaroški.
Dok je recimo sada izrada studije koje se tiče regionalnog sistema za navodnjavanje Srema, sa druge strane subvencionišemo investicije registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na prvom mestu, ali i privrednih društava u navodnjavanje, gde finansiramo faktički sve. Predelili smo 270 miliona za tu namenu.
Ima područja kojima je voda dostupna i gde postoje sistemi za navodnjavanje, kao što je u Kikindi. Međutim, kako kaže tamošnji povrtar Dragan Vukovrat, bez korišćenja električne energije navodnjavanje se ne isplati.
Ja sam samo skupio 100 ljudi koji bi u Znakovački drum uveli struju. To nikog ne interesuje.
Zbog toga je Zadružni savez Vojvodine nadležnim ministarstvima uputio inicijativu da se pozabave ovim problemom, ističe njegov predsjednik Radislav Jovanov.
Mi smo već uputili Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu energetike nedavno zahtev da se razmotri, da se razvuče električna mreža kroz atare. Smatramo bez podrške države je to nemoguće.
Prema podacima javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine, od oko 2 miliona hektara obradivih površina, trenutno se navodnjava tek nekoliko procenata, odnosno 35 hiljada hektara. Navodnjavanje bez dodatnih ulaganja moguće je na oko 760 hiljada hektara, dodatna ulaganja su potrebna na 615 hiljada, a na oko 750 hiljada hektara navodnjavanje bi bilo uslovno moguće uz velika dodatna ulaganja ili uopšte nije moguće zbog sastava zemljišta.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Saobraćaj u Srbiji je pojačan, posebno na putevima iz Hrvatske i Mađarske u pravcu granice sa Makedonijom, Crnom Gorom i Bugarskom, saopštio Automoto Savez Srbije. Na graničnom prelazu Batrovci na ulazu iz Hrvatske čeka se sat i po, a na izlazu pola sata. Ista su zadržavanja na prelazu Horgoš prema Mađarskoj. Na prelazu Gostom zadržavanja su oko 1 sat, dok se na Gradini čeka oko pola sata.
Od ponedeljka pojačana kontrola vezivanja pojaseva u vozilima. Proveravaju se i zadnja sedišta, najavio je načelnik uprave saobraćajne policije Vladimir Rebić. On je za našu televiziju podsjetio da sigurnosnim pojasevima treba da budu vezana i deca, a da ona uzrasta do 3 godine moraju biti u korpi za zadnje sedište. Kazna za nevezivanje pojasa je 5.000 dinara, podsjeća Rebić.
Istraživanja pokazuju da se pojas na prednjem sedištu koristi negde oko 70-71%, a na zadnjem redu svega 4%. Uh-huh. To je ogromna razlika, a ja ću navesti par istraživanja koje su radile mnogo bogatije zemlje od Srbije, znači Japan, Velika Britanija, gde su ustanovili da je rizik stradanja putnika na prednjem sedištu koji su vezani 5 puta veći ukoliko putnici na zadnjem sedištu nisu vezani. Prosto ljudi koji se bave tim analizama, odnosno utvrđuju uzroke, su izračunali da jedan prosječne težine nevezan putnik na zadnjem sedištu pri sudarnoj brzini od 50 km praktično ide silom od 3 tone na lica koja se nalaze vezane i praktično je taj rizik stradanja 5 puta veći.
U sezoni godišnjih odmora većina građana koja putuje u inostranstvo kupuje polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Ipak mnogi ili ne znaju šta takva polisa pokriva ili je uopšte ne koriste jer je vide kao nepotreban trošak. A šta kažu stručnjaci? Milenko Marković.
Putno zdravstveno osiguranje nije zakonska obaveza, podsjeća Lela Saković, urednik sajta Sve o osiguranju. Ali ono omogućava da se za relativno mali novac izbegnu nesagledivo veći troškovi.
Čak i ako se ubodete na ježa, ako vas boli zuba, ako se okliznete na bazenu ili polomite nešto, te cifre koje treba da platite privatnim lekarima su od stotina do hiljade evra. Znači za nekih 10 evra tokom 10 dana vi dobijate osiguravajuće pokriće za iznose, na primjer, od 5.000 evra za lečenje do 40.000 evra u nekim kućama u zavisnosti od paketa koji ste uzeli.
Sakovićeva međutim upozorava da osiguranici kojima je potrebno lečenje moraju prvo da kontaktiraju svoju osiguravajuću kuću.
Nekome se desi da polomi nogu na sred ulice, da ima saobraćajnu nezgodu i da bude povređen. Vi treba da zapamtite broj polise i broj call centra. Prvo što treba da uradite jeste da pozovete taj broj, a onda će vas oni uputiti gde da se javite. I to je greška koja se često dešava, pa onda odu u prvu ordinaciju koju vide, a ne znaju da li je ta ordinacija u sistemu.
Nebojša Žarković, profesor predmeta osiguranja na Fakultetu za poslovne studije u Vršcu, kaže da su uslovi osiguranja čest izvor nesporazuma između osiguranika i osiguravajućih društava.
Osiguranik misli da je pokriveno sve i svašta, a uslovima to ne piše. Potrebno je tačno navesti, odnosno pročitati koji su osnovni rizici, koji su dopunski. Za dopunske se plaća neka dodatna premija i onda se desi, nastala je šteta, osiguranik misli da je pokrivena, nije. Nastaju nesporazumi, pre svega zbog toga što osiguranici ne žele da se udube u to.
Zbog slabe kupovne moći, ali i nedostatka svesti, tržište polisa u Srbiji uglavnom se svodi na obavezna osiguranja. Primer majskih poplava 2014. godine je pokazao da u takvoj situaciji teret sanacije šteta padne na budžet, odnosno na sve građane koji plaćaju porez.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su vlasnika agencije Unico Travel, Nenada Filipovića iz Beograda. Uhapšen je po nalogu prvog osnovnog tužilaštva i osumnjičen da je prevario više od 100 putnika za turističke aranžmane. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. Neformalni vlasnik agencije Uniko Travelije je Nenad Ristić, koji je pre 3 godine uhapšen zbog toga što je prevario 170 klijenata turističke agencije Trinity.
Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković podneo je državnom pravobranilaštvu zahtev da mu se odblokira imovina ili će u suprotnom ići na međunarodnu arbitražu. Predlog je također prosleđen vladi Srbije i ministarstvima pravde, financije i spoljnih poslova i čeka se njihovo izjašnjenje. Pravobranilaštvo je sugerisalo tim organima da sagledaju sve mogućnosti da se uđe u pregovore za mirno rešavanje spora. Rok za postupanje po tom predlogu je 6 meseci, a ukoliko ne dođe do dogovora stranke i države, stranka može da podnese tužbu arbitraži. Kultura. Pre sat vremena u Puli su objavljene nagrade 62. filmskog festivala. Autori i producenti srpskih filmova dobili su nagrade u nekoliko kategorija. Iz Pule, Irina Dukić.
Prema oceni međunarodnog žirija Zlatnu arenu za najbolji film u međunarodnom programu festivala dobio je srpski film Pored mene, reditelja Stevana Filipovića. Poseban međunarodni žiri dodelio je nagrade za filmove u hrvatskom programu. Sve 3 Zlatne arene za najbolji film, režiju i ulogu mladom Denisu Muriću za manjinske koprodukcije osvojio je srpsko-hrvatski koprodukcioni film Ničije dete, reditelja Vuka Ršumovića. Za većinske hrvatske produkcione filmove najveći broj Zlatnih arena, ukupno 6, dobio je hrvatsko-srpsko-slovenački film Zvizdan, reditelja Dalibora Matanića, u kojem je srpski koproducent bio Nenad Dukić. Film je dobio Zlatne arene za najbolji film, režiju, 3 glumačke nagrade i kostimografiju. Nagrada publike Zlatna vrata Pule, koja se tradicionalno dodeljuje na Pulskom filmskom festivalu već 5 decenija, pripala je srpsko-hrvatskoj koprodukciji Bićemo prvaci sveta, reditelja Darka Bajića. Film je prema glasovima publike dobio izrazito visoku prosečnu ocenu 4,85 od maksimalnih 5. Zvaničnici festivala uvidom u dokumentaciju ustanovili su da je to do sada rekordna ocena publike. Najzad, prema oceni opet posebnog žirija studentskog programa, glavnu nagradu dobio je srpski studentski film Leto bez meseca mladog Stefana Ivančića. 62. Pulski filmski festival biće završen večeras uručenjem nagrada na svečanosti zatvaranja festivala u areni.
A večeras se završava i 24. Beogradski letnji festival. Vizuelnu instalaciju autora Danila Baletića Transformersi u okviru programa Bele Fintro, kao i 20 muzičkih i pozorišnih sadržaja tokom proteklih mesec dana videlo je više od 100.000 ljudi. Jovana Veljković.
18 izvođača, 16 žanrovski različitih koncerata, musical i dokumentarna drama. Sadržaji su u kojima je ove godine uživala verna publika Belefa. Najuspešniji i najposećeniji program bio je koncert svetskog priznatog violiniste Nemanje Radulovića na samom otvaranju festivala, izdvaja vršilac dužnosti direktora Centra Beogradskih festivala Milan Lazović.
I to je bio zaista veliki program. Ja mislim da je to program koji će ući u antologije beogradskog muzičkog i uopšte kulturnog života. Cenimo da je bilo negde na svim programima oko 120 do možda i do 150.000 posetilaca.
Želja organizatora je da svaka naredna manifestacija bude za nijansu bolja od prethodne. Ove godine organizatori Belefa otvorili su publici vrata na različitim lokacijama u glavnom gradu, nastavlja Milan Lazović.
Ono što posebno želim da istaknem je da smo ove godine Belef vratili u njegovo prirodno stanište, a to je dvorište Kapetan Mišinog zdanja, gde se on i začeo od negde 1991. godine, a onda imali smo odlične koncerte na Kolarcu, Mixer House-u, Bitefar teatru, Kući kralja Petra I na Senjaku.
24. Beogradski letnji festival zatvara se večeras u Kapetan Mišinom zdanju koncertom Akademskog hora Obilić i nastupom Kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović pod vođstvom Darinke Matić-Marović. Međutim, tu nije kraj festivalskim sadržajima. U okviru programa Belef Plus, predstava izraelskog pozorišta Kameri, naš razred, u režiji Hanan Snira, biće izvedena 28. jula u Ustanovi kulture Vuk Karadžić.
Sport.
Popodne se igraju utakmice drugog kola fudbalske Superlige Srbije. Sastaju se Javor Spartak, Mladost Novi Pazar, Partizan Jagodina i Voždovac Borac.
Vaterpolo reprezentacija Srbije stigla je u Kazanj gde će biti održano svetsko prvenstvo. Prvu utakmicu igraju u ponedeljak i to protiv Crne Gore. Naši reprezentativci se uveliko pripremaju za taj meč. Iz Kazanja Milan Bigović.
Srbija je i u Kazanju favorit. Naši igrači se tako i ponašaju. Navikli su na pritisak, uzdaju se u rad, ritam treninga je žestok, uslovi u Tatarstanu idealni, objekti lepši i funkcionalniji u poređenju sa 2013. i Univerzijadom koja je takođe održana u Kazanju. Sinoć je svečano otvaranje uveličao svojim prisustvom lider Rusije Vladimir Putin. Poželeo je sreću učesnicima. Na ovakvim takmičenjima sreća je važan faktor u znanje i iskustvo, govori Andrija Prlejinović.
Ko igra za reprezentaciju Srbije u vaterpolu, normalno da osjeća pritisak i s obzirom na tradiciju koju ima vaterpolu reprezentacija, s obzirom na uspjehe koje smo i mi proteklih godina ostvarivali i s obzirom na sastav ekipe koji je zaista dobar.
Najbolji vaterpolisti Srbije startuju u ponedeljak, protivnik je Crna Gora, naš dužnik iz Barcelone 2013. kada smo bili tek sedmi. Preko sutra je početak, nije četvrtfinale, rivalstvo ipak veliko i obostrana želja da se pobedom ukrasi prvi dan svjetskog šampionata. U Kazanju, inače prijatno vreme, 22 stepena, otvorena vaterpolo arena je spremna, a meč sa Crnom Gorom je u 19.10 po našem vremenu.
Srpski fudbal. Već na startu prvenstva velika neizvestnost. Ko će odlučiti o prvaku, tužilaštvo ili igrači? Kladionice daju podjednake šanse. Sedmica, nedelja, 26. jul od 10.05. Radio Beograd 1.
36 stepeni u ovom trenutku u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, 35 u Kragujevcu i Somboru, na Kopaoniku 23. Vreme sutra.
Sve žije. Ujutru i prepodne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Posle podne pretežno sunčano, samo na jugu lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša od 27 na severozapadu do 33 stepena na istoku. U Beogradu 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz Radio Beograd.